Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Нова ПП може ли и как да успее? Отговаря Иван Христанов, политическа партия Единение.
Беновска пита.
И започваме с гостите днес на 22 юли 2023 година. Гледате ли на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM или гледате във Facebook Иляна Беновска. Казвам с огромно любопитство добър ден на първия гост. Това е основателят на една нова политическа партия, която се нарича Единение. Здравейте!
Здравейте!
Господин Христанов, тук се получи малко игрословица в анонс. Аз бях написала нова ПП, в смисъл политическа партия. Сега се получи, че ли правите нова, продължавам промяната. Така ли е?
Не.
Вие сте един от основателите на партията Продължаваме промяната, нали?
Аз съм бях с Продължаваме промяната от самото начало, но авторството си принадлежи на хората Кирил и Асен, които до ден днешен оглавяват партията.
А преди да разискаме какви ще бъдат целите и вероятните успехи, дай Боже, пожелавам ви, на вашата партия Единение. А защо напуснахте ПП? Кратката версия, моля.
Най-кратката версия, която мога да дам е: погледнете какво става на последните избори. Вие знаете много добре, че аз не исках да се ангажирам с скандали, с негативното говорене, което беше след това факт. Той до ден днешен е факт, между другото. Но си давах сметка, че не може само с отрицателното говорене и вот на ядосаните, истинското призвание на една политическа сила, без значение къде се определя в спектъра, е да единява хората и да създава перспективи, а не да обещава кой ще влезе в затвор. И тогава, преди 5 месеца, ако тази позиция изглеждаше странна, един вид, що напускаш питомното да гониш дивото, днес е повече след последните избори, категорично се видя, че това не е просто моя позиция, това е позиция на още 350 000 души, които 21-а година гласуваха, а сега на последните избори не.
Не сте ли малко безжалостен? Това е една нова политическа партия, която даже на първите избори, си спомням, не беше успяла дори да се регистрира, говоря за ПП, и използва чужда, сега не мога да възпроизвърна кого, няма значение, регистрация, за да влезе в изборите.
Чуждата регистрация, съжаление, понякога е необходимото зло, особено когато се бърза за избори. Ние сме го виждали в много други политически сили. Аз не мога да опреквам обстоятелствата, които понякога го налагат. Дали съм безжалостен? Ако има нещо, към което съм безжалостен, то е, че не може постоянно, и вие сте свидетел на това нещо от за последните 33 години, да идва някой, който се е откъснал от българската действителност и който учи практически една от най-старите държави в Европа на, нека сега да ви кажем, какво означава модерна демокрация, без да има фундаментално познаване. И тук, между другото, изобщо не говоря за Продължаваме промяната. Този модел се повтаря постоянно с нови източници на подобно просвещение. Ето, ние сега ще ви кажем как се прави демокрация в Германия, в Англия, в САЩ. И в същото време те забравят, че първият български владетел, който е уземлил гражданите на държавата, за да може да изкорени бедността, и който е изравнил правата на всички етноси и народи в рамките на своята държава, е Крум. 400 години преди Магна Харта, което води началото на конституционалността в света. Така че мой призив в това отношение към всички управляващи до ден днешен и за в бъдеще, не забравяйте, че вие произхождате от една от най-старите държави в света, една от най-старите държави в Европа и трябва да се смирим пред тази история, да я ползваме с уважение и достоинство и да проектираме историческото си наследство и в бъдещето. Стига постоянно този шаниочи, другия шаниочи, третия шаниочи и да преследваме чужди мечти.
Така, покритикуваха малко. Сега, преди да ви разпитам кой сте вие и каква ще бъде вашата партия, ще ви подаря нашата нова тениска. И ще ви кажа защо сме сложили този слоган. На тази тениска пише България се кълна. Знаете ли защо?
Не.
Защото всички политици, особено сега, забелязвам, тази коалиция или джентълменско споразумение, или какво беше там една дума конструктивна сглобка, се кълнат и прекъсто в България. Да видим дали е така. Да. И да ви пожелая да оправдаете това. Дай скъп фотография, правя една снимка. Да оправдаете този слоган.
Благодаря
ви. Носете си здраве. По-рано подарявахме, помните, във връзка с критиките, които отправихте, Harvard Law. Тениска, just kidding, просто се шегувам. Даже Тошко Йорданов излезе на трибуната с тази тениска, ако помните. Така, като закачка към вашата предишна партия, но това в историята.
Само искам да отбележа, че не бих искал да критикувам. Това е призив. И е призив към всички
критиката винаги,
действащи
политици.
Анализа
винаги е критичен. Той не е само, нали? Не е само похвалващ. Така, кой сте вие?
Баща, три деца, момиче, момче, момиче, предприемач от над 20 години.
Област?
Област, финанси, храни, инвестиционни фондове, дарител през по-голямата част от времето, една част, за която не обичам да говоря, знаете, когато лявата дава, дясната не трябва да знае или те принципи, не го помня точно как е. Дълбоко вярвам в държавността и в това, че трябва да бъдем смирени.
Смирени. Смирени ли сме? Като вчера удържавихме направо с 200, както Борис беше изразил в един разговор, който не се знае негов ли или не. Но му се приписва, удържавихме с 200 пристанище Росенец. И направо вече почти сме на ръба на скъсването на най-тънката връзка между нас и Русия.
Най-тънката връзка, може би това е най-тънката връзка, ние трябва да се обърнем към дебелите връзки, култура и история. И да търсим и в тях решения, а не само да ги пренебрегваме.
Искам така, че остават нишки вече. Нали?
Така
ние
е.
Се отказахме от историята, от културата, от така потомствените връзки помежду ни с Русия.
Това е тъжната част. Когато имаме отказ от култура и история, това означава, че ние не можем да се създадем бъдеще. В края на краищата ние винаги почиваме върху миналото. Но когато става въпрос за държавна инфраструктура, противно на очакванията, че това е един вид не икономическо, не е така религиозно-економическо да се одържавява структури, държавна инфраструктура, аз всъщност вярвам, че критичната инфраструктура трябва да бъде държавно толкова, доколкото тя все пак изпълнява и държавни функции, особено в турбулентни времена, или трябва да има механизми за бързо осъществяване на държавен контрол върху нея, защото Когато имаш критична инфраструктура, контролирана от държавни, от частни лица, те могат да вземат страна и тази страна да е против държавата. Така че критичната инфраструктура или държавна, или може да бъде контролирана от държавата безусловно.
Аз сега ще помоля колегите да пуснат пет отговорът на Лукойл за удържавяването на Росенец. Той е кратичък, но той съдържа смисъла, който вие току-що казахте, и аз мисля, че не само юридически. Пуснете, колеги.
Лукойл отговори на ДПС, ГЕРБ, ППДБ. Голословни са обвиненията срещу нас за контрабанда и други нарушения.
Обвиненията, които представителите на някои политически сили отправят към Лукойл Нефтохим Бургас АД във връзка с концесията и функционирането на пристанище Росенец, са голословни и компанията възнамерява да се обърне към съда за защита на своята делова репутация. Дружеството винаги изцяло изпълнявало ангажиментите си по концесионния договор, сключен с Република България през 2011 година за срок от 35 години и не вижда основания за неговото разтрогване. Движението на енергийни продукти, тяхното съхранение и преработка са обект на строго регулиране по националното законодателство, европейското и международно право. Контролът, осъществяван от държавата, е ежедневен, от пристигане на танкера с суровина до плаването му, натоварен с нефтопродукти. Цялото отчитане на входящите и изходящите нефт и нефтопродукти на всички етапи се извършва чрез автоматизирани измервателни системи, които са свързани и в реално време предават данни директно на митническите власти. В съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове от декември 2020 година е инсталирано постоянно видеонаблюдение, съгласувано и прието от митническите органи. Всякаква информация, свързана с дейността на терминал Росенец, народните представители могат да поискат от Държавна агенция Митници. Лукойл Нефтохим Бургас АД инвестира значителни средства, за да изпълнява често променящите се нормативни изисквания и оказва пълно съдействие на компетентните институции при реализирането на правомощията им. Държавните органи редовно извършват контрол и проверки на Росенец. Не са констатирани никакви нарушения или отклонения от условията на концесията или нормативните изисквания, което се потвърждава от съответните протоколи, пише още в прессъобщението.
Така, само да напомня, че почти 30 години без малко държавата въобще не си помръдваше пръста нито да събира данъци от Лукойл. Печалбите се изнасяха навънка. Даже имаше един вие като предприемач, не сте чуш на този факт, според мен. Имаше едно явление, че ние, нали знаете, всички дружества и юридически лица сме задължени да подаваме в търговския регистър годишни отчети. Лукойл не беше подал до преди 2 години. Глобата е 5000. Смях. И изведнъж се засилихме. Един американски президент беше казал, а и президента Ердоган също, и го потвърждава с политиката си той, че каквото да се прави, трябва да се внимава, да бъдат държавите в добри отношения с Русия. Каква ще бъде вашата политика на партия Единение по отношение на Русия? Питам ви, не случайно, България е пълно с русофили.
Прави крачка назад по отношение на Лукойл, все пак, защото трябва да затворим тази тема. Имахме изказвания, че там има контрабанда, след което изказвания от същата политическа формация, коалиция, която казва...
Да назовем не кой виждаме. Го каза, Атанасов.
Господин Атанасов каза, че има контрабанда, от след което господин Василев каза, че да. Не виждат причини да предприемат някакви мерки, което е проблем, защото създава шум и ние като граждани не можем да разберем в крайна краища, те са там и те знаят,
е генерал,
кое е вярно и кое не.
Знаел, че има контрабанда, що си трябва?
Честно казвам, нямам аз отговор на този въпрос. Там, където аз съм виждал контрабанда, съм се опитвал да я затварям. И дори когато има и констатираме така контрабанда, трябва да бъдем изключително внимателни, защото и почтенни търговски интереси се увреждат изключително лесно. По отношение на Русия, аз по-скоро бих отговорил по този начин. Никоя държава, особено България, с много стари исторически връзки, намираща се на границата между два континента, а не просто някъде си разположена в небитието, е отговорна към своите граждани, което означава, че трябва да поддържа стабилни дипломатически връзки, които са насочени към своите граждани и своето население. Днес, ако може да се говори, ако можем да върнем темата за мира в Украина, в най-добра позиция, международно признато е президент Ердоган. И това не е случайно, защото той се стремеше да заеме, не да кажа, балансирана, добре издържана дипломатическа позиция. И когато ние гледаме неговото отношение, той не заема позиция за САЩ или за Русия, големите геополитически сили. Всъщност през цялото време се личи, че той заема позиция за Турция и за собствените си граждани, която изведнъж се оказа, че може да бъде и силна геополитическа позиция. И на нас това много ни липсва. Ние се разкъсваме между едната и другата велика сила и като че ли ни липсва категорично отстояване на нашата позиция.
Нека да ви напомня скорошното събитие, което така изправи на ногти Народното събрание, защото пак с 200, както за Росенец, трябваше за един ден да се вземат страхотни решения за Украина. Това беше визитата на украинския президент Зеленски в България. Нека да видим малинко от това какво се случи.
Зеленски и Денков се явиха в гранитна зала. Микрофоните за журналистите бяха изключени. Защо? Какво крият?
Беновска обаче без микрофон попита президента на Украина Зеленски. Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната? Като слуга на народа.
Президент Зеленски.
Може ли да направите филм? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
Мислите по този начин в този разговор.
За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може би този микрофон. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Но този микрофон не работи. Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм Зеленски победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
Този фарс, често казано, мисля да го попитам на руски. но сигурно щяха да ме изнесат на ръце днес от сградата на Министерски съвет. Така че реших с един кратичък въпрос на прост английски, за да могат всички да разберат. Да попитам. Дадохме на Украина ядрените си реактори за Белене, оръжие и потвърдихме желанието си да станем членове на НАТО. Независимо от това, че щатите и Германия се дръпнаха от последното. С аргумента, че докато се води война Русия-Украина, това влизане в НАТО би означавало, че целият блок влиза в тази война като страна. Вашата партия е линейна позиция. По визитата тук и по тия три неща, които изредих.
По отношение на позицията на господин Зеленски, аз искам отново да го подчертая. Ако някой иска да прекроява границите на България, ако някой напада българското население, изнасилва жени, убива деца, аз и съм сигурен абсолютно всеки българин така ще отстоява интересите, териториалната цялост и независимостта на България. Така че толкова можем да кажем за позицията на Украина. По отношение на въпросите, свързани с посещението на президента Зеленски, по-страшно беше, че не се зададоха въпроси, а не въпросите, които бяха използвани за поредната политическа битка.
Само да ви кажа, че журналистическите въпроси бяха нагласени, издиктувани на националната телевизия или националното радио, всички други микрофони, виждате, отсъстваха.
Вижте, президента Зеленски зададе един въпрос. Какво ще направите вие, ако някоя друга държава ви нападне? За съжаление, този въпрос не намери отговор. И ние няма нужда да бъдем дори гени в това отношение. Българската история изобилства от случаи, в които ние сме били нападани от хора, от които до вчера са ни били съюзници. И той е много, отговора на този въпрос е много прост. Ние трябва да отстояваме българските интереси, териториална цялост. И тук възниква втория въпрос. Как в съвременното състояние на българската армия ние можем да го правим? И отговор е, че ние спешно трябва да подобрим отбранителните способности и да изградим национална отбранителна доктрина, която не е просто ами ние сме част от НАТО. Mm-hmm. Защото когато аз задавам този въпрос, каква е нашата доктрина, е ние нали сме в НАТО. И неизбежно ние стигаме до отговора добре. Значи ние очакваме Турция, Румъния и Гърция да ни пази през цялото време. Ние очакваме през цялото време да разчитаме на НАТО като на по-голям брат, без да развиваме своите отбранителни способности, без да изграждаме собствено военно самочувствие, без нашата армия да бъде среда за иновации, развитие на бизнеса, на образованието и науката. Последния път, когато нашата армия е ставала среда за развитие, е било когато се изгражда системата Вулкан за дистанционно пускане на ракети. Така че в това отношение ние твърдо
приложима по позиция на патриотизъм и отговорност към държавата. Какво?
Вижте, ако се върнем отново известно време назад, патриот е душа дава за наука за свобода, но не своята душа. Брат е душата на народ.
Кой беше това?
Ботев. Аз, честно казвам, вярвам, че ние малко трябва да започнем да говорим не за патриотизъм, а за родолюбие. И къде е разликата? Къде ние виждаме разликата? Това е, че в продължение на последните 30 години патриотизма се експлоатираше тежко за насаждане на разделение в рамките на българския народ.
Да, и затова и подарих тази иронична тениска в България
сикълна. А родолюбието, самата дума, родолюбие, предполага, че ние сме длъжни да насаждаме единение, да провокираме, да създаваме, да изграждаме единение в българския народ.
Така.
И когато говорим за общи интереси, те да бъдат общи интереси, а не кастови интереси на един вожд, който използва хората да постигне личните си цели и облаги.
Два блица към края. Засегнахме някои от принципите на единение, изяснихме как да кажа, основите, постамента. А кое ще бъде най-важното за единение? Кратко.
Така, че върховната ни цел е благоденствие на България. Когато говорим за Европейски съюз, когато говорим за НАТО и другите стратегически съюзи, ние искаме да напомним на своите сънародници и на политическата каста, че те не са цел, те са средство. Целта е благоденствие на хората ни. И това да сме Европейския съюз, в Европейския съюз, е просто една стъпка към това благоденствие. Не е крайната цел. И то се видя последните 15 години, в които, да, ние сме в Европейския съюз, но като че ли не виждаме нашата мечта за благоденствие сбъднат.
Добре. Един преход към следващия събеседник, той ви гледа в момента и ви слуша. Това е министърът на земеделието Кирил Вътъв, създателят на Тандем. Вие бяхте заместник министър на земеделието в четворната коалиция, ако мога така да се изразя, на ПП. Какво бихте запитал господин Вътъв?
Най-важният въпрос, който остава, е как превръщаме българската земя в отредената и в конституцията роля на национално благо. Това е най-големият въпрос, повод за национална трагедия и за национална гордост. Българската земя трябва да бъде върховен приоритет на всички политици и всички политически партии.
Така, шегата. Не е шега, хич. Каква ябълка сте вие?
Червен.
Политиката. Откъде пръкъде? Кога озряхте толкова?
Просто ми харесва по-вкусно. Иначе в политиката, аз може би изпреварих вашия въпрос. В политиката ни оставаме центристи, така че не виждам подходящ цвят тук. Да.
Някоя смесена ябълка. Добре, аз лично бих ви подарила за сега зелената с тенденция да получите и червената.
Благодаря ви.
Ще държите ли това обичая на връчване на ябълките? Ятам. Оп!
Благодаря.
Вашата книга за нашата библиотека?
Ще я отворя, за да я покажа.
Как хубаво сте опакова? Страх, цвети на Рангело. Какво е това?
Стихосбирка. Има едно стихотворение, не знам дали ще успея да го намеря.
Отворете така да видим къде ще попаднат. То ли е?
Не, не е то, но има стихотворение, което
я
исках него
малко
да ви,
бързо,
него да ви посветя.
Съдържание няма.
Ето го, за утре. Случайно го намерих. Убитият лежал на пода, убиецът изплакал му море. Убитият не вярвал в Бога, убиецът се молил с кървави ръце. Убитият мълчал от болка, убиецът крещял. Убиецът оказвало се, че е жертва, убитият така и не умрял.
Благодаря ви много. Интересно.
Заповядайте.
Не се е... писал сте ми. Добре.
Не, това е от авторката.
Това е от авторката. Благодаря.
Аз ще го направя след
минут. Не сте
ли
е написал, моля ви, защото имаме цел с тази библиотека. Благотворително се знае.
Може ли химикалката?
Не,
веднага.
Не, набълка губим време.
Добре.
Ще ви дам, само аз да ви подаря нашата пък книга. Ние подаряваме Конституцията на България с една знаменце. Българско, символично. Конституцията се взима, брат. Желая ви успех във вашето политическо начинание. И благодаря за този разговор.
Благодаря ви.
Иван Хрисанов, Политическа партия Единение. Излизаме и се връщаме с Кинотън.